behintzat ez dator, albiste honik azken aldian Donostiako merkataritza epaitegitik. Ez behintzat epe motzari begiratuta. Cevital Algerriarrak egindako eskaintza ezpaitu dagoen bezala onartu epaileak eta hori horrela ba, Cevitalek ezingo ditu erosi, Frantziako lantegiak nahi zituen bezala. Pedro Malagon epaileak eskasa jobaitu Cevitalen eskaintza. Niko Cuenca, ekonomi gaietan aditua, arratsalde on deizula. Arratsaldeon, Niko?
Bai, arratsaldeon, Ainhoa.
Orain bai, orain entzuten dizugu, zu guri ere bai, behar bezala.
Bai, perfectamente.
Bueno, ba, esaten genuen, Donostiako merkataritza epaitegian Cevitalek egindako eskaintza Pedro Malagon epaileak gutxi, joduela, 25 milioi eurotik, 35 milioi eurora igotzeko eskatu dio. Ohikoa izaten da epaileek honela jotzea, edo jokatzea lehiaketak izaten diren garai honetan?
Bai, izan daiteke. Azken batean, epaileak kasu honetan, hartzeko duen konkurso bat dagoenean, epaiaren lana da, hartzeko duen guztien eskubideak bermatzen saiatzea. Hau da, hartzeko duenak, hainbat izan daitezke, bat artean administrazio publikoak, bankuak, fagorren kasuan gainera, menbeko karpenak eta hori, orduan, hoien eskubideak, kobrantza eskubide horiek, beti arazten edo babesten saiatu behar da. Orduan, kasu honetan, gaina hemen gertatu izan dena izan da, estatuaren abokatuek, azken batean Fagorrek ere, estatuari, ogasunari edo gizarte segurantzari kopuru majoak sortzizkion, ordune, estatuaren abokatuek ikusi duten nolabait, 25 milioiko kopuru horrekin antza ez zena nahikoa izango, zor guztek horrentzeko, eta idazki bat idatzi zioten Malagon epaileari, esan ez eurek ez zeudela ados, gainera, bazeukaten gainera legeta aurkezteko aukera, eta antza epaileak idazki hau aintzat hartu dau eta esan du, 25 milioiko eskaintza hori nahikoa ez dela. Eta horregatik atzera bota du.
Eta 10 milioi gehiago eranstea portzentualki eta merkatura begira likidatzeko dagoenari begira hori egokia izango litzateke.
Bueno, egokia zake ze puntu arte 10 milioi gehiagokin hartzeko duen guztientzako iritziko san, bai pentsat gehiago bantuko zala seguro baietz, eta orrun horregatik Malagon epaileak eskari horreri men eginez, atzera bota du aukera hori.
Bost eguneko epea dago, oker espaldi manaiz, elegitea jartzeko edo beste erabaki bat hartzeko, bost egunetan horrelako erabakiak hartu litezke epea motz geratu ote liteke?
Bueno, kasu honetan, azken batean, eskaintza bakarra jaso izan dute, izan dara Cevital taldearen eskaintza hau, eta nik imaginatzen dut Cevitalek 25 milioi euroko kopuru hori megainan jartzeko orduan, euren kalkuloak egin dituztela, nei Fagorren kasua zetorren ongi ezagutzen, baina beste kasu asko tokatu zaizkit, eta lakoak gertatzen dira, erosle potentziale, balizko erosle hauek euren kalkulak ite dituzte, eta horren arabera, kopuru bat zehazte dute, orduan, boste egun nahikoa den beste kopuru bat ezkintzeko, nik uste da, jatze, kalkuluak inda dauzkate, orduan da, dakoaten informazio hori ostera behaztertu, eta tira, 35 milioi jarriko ditugu bai ez, beraz, dagoeneko analizein da daukate, orduan da balorazioa, orduan balorazio bat egiteko nik uste epe nahiko ezagetekela, orduan ez zutuzte motz ezagetekenik.
Nik hor ez dakit, asko ez dakit gai hauei buruz, baino arrisku bat ere ikusten dut, orain arte Cevital Algerriarrak esan izan du, edo dena edo bat ere, zalegia Euskal Herriko Fagorren kontuak eta baita Frantziakoak ere, brande erosteko azaldu duen asmo horri lotuta. Edo dana edo bat ere ez izan da, horrek oztopatu dezake egoera eta ez bat eta ez bestea, horretan geratzea?
Bueno, hor, epaileak nik uste eta intzat hartu behar duena izan behar dana da, diru gehiago aterako dut Fagor taldea zatikatuta eta banan salduta edo osotasunean salduta. Azken batean Cevitalek nahi zuena zen nagusiki Frantziako markak erostea. Gainera, saltzaia, osea berez marka horiek Irlandako filiera hemen pe daude. Ordu nahi zuten hori eta printzipioz gero urek eskaini zuten, marka horiek Frantziako marka horiek eskuatzen bazituzten. Prezeu dela estatuko, eta kasuntan uste, Arrasateko, edo, Gipuzkoako bi enpresa, bi gune erosteko, baina hori behar zegoen lotuta, konpromiso bat adierazten zuten. Orduan, estatuko abokatuak izan zuten esan da, hemen ez da gobernatuta Espainian edo estatu mailan inbertsio nahikorik egongo danik lanpostuak mantentzeko, tarragatik idazki hori dute. Orduan, epaileak ebaluatu behar duena da, ia, aukera hau baztertuta, enpresa zatituta, eta euren pabiloiak, makinak, markak, hau da, aktibo guztiak banan-banan salduta, ia gehiago atoran duten ala ez. Eta azken batean epaileak hori behar dau, lehen esan duen bezala ez da, hartzeko duen guzti horien eskubideak bermatzeko eta hartzeko duen horiek aliketa modu osonean edo bekienean kobratu alitzateko.
Fagor esan eta esan ari da kooperatibaren likidazio eskaria egingo duela, itxura batean datorren astean aurkeztuko du azkenean Donostiako merkataritza epaitegiaren aurrean eskari hori hartzeko dunekin akordiora iritsi ezten momentu honetan, ezta? Honek, ez dakit, beste ordulariren bat jartzen du martxan, beste eperen bat hasiko da behin likidazioa aurkeztuta?
Bai, hau da, hartzeko duen konkursotan, eta konkursa hauek asko luzatu daitezke, eta urteak ere luzatu daitezke. Lehenengo saiak izaten da, bueno, azken batean ez dugu aztu behar, hartzeko duen lehiaketa edo konkursoaren azkenengo helburua dela, apurtxu baten orden apurtxu bat jartzean etxe barruan, kasu honetan Fagorren barruan, eta ia bideragarria den. Hori ikusi dute, ez dela bideragarria, orduan zanute, bueno, guazen ia saldu daitekeen. Aukera hori antza, ez dut uste posible izango danik, edo induten eskaintza zaneko izango, orduan hirugarren urratsa da, bueno, alegin guztiak ditugu, hartzeko dunak ez dira dauz jarriz, azken batean, salmenta baterako beharrezkoa da hartzeko dunak bankuak edo bueno, kasu honetan estatua horre gizarte segurantza tartean zegoelako ados jartzea. Ados jarri izan balira kopuru horrekin, tira, saldutak itxo. Ez direnez ados jarri eta lan adierazi dutenez epaileari, ba azkenengo bueno, beste eskaintzen zain egongo dira, bosteguneko dute horren barruan, ez du emoten ala gertatuko danik. Eta hirugarren urrats horretara sartuko liateke likidazioa, eta orduan likidatzea da, bueno, hitzak dinuen bezala. Apurka-apurka, enpresak dituen, Fagor dituen aktibo guztiak baloratu, eta saldu banaka, multzoka, osotasunean, orduan hemen ja EPEA luzatu daiteke nahi beste. Eta beti ere, oferta nahikoen bila. Hemen egon daiteken arriskua da, zema eta gehiola luzatu, ba nolabait prezio hori murriztea, azken batean, ba bueno, ba, rebajetan bezala, eta likidazioan dagoenean gauza merkea egoten dira.
Balioa galtzea, ez da.
Ba, eta jende askotan egoten da, ba, bueno, oia den da izte duten, edo ia likidazioan jartu duten gauzak merkeago erosteko. Orduan, balizko erosle horiek, egon daitezke, ba, zain, ba, ia denborak aurra egiten duen, eta aurrera egin ahala, balio hori murriztu egiten den.
Eta gainera, Malagon epailearen mugimenduak ikustea kanpotik ere, horrek emango dio informazio erantzia, ez? Interesa daukan beste markaren bati?
Hori da, hori da. Azken batean, eta kasu honetan, hasiera batean eta komunikabietan agertu omen zen Malagonek baiezkoa eman behar zuela, gero estatuaren abokatuen idazki hori etorri zen, Malagonek saldu izan balu estatuko abokatuek nik uste elegitea jartzeko aukera izango lukete, horrek gehiago salduko luke, horregatik nik uste dut epaileak erabaki hori hartu duela. Beraz, zer gertatuko den, ba nik uste dut honek kapitulu asko izango dituen, ez dut izango kulebroi, baina bueno, historia edo soka luzaik harriko duen kontua dela.
Behintzat impresioa daukagu asko luzatzen ari dela, kontua egia esan likidazioi buruz esate dizut gauza askorik ez dakit
ni. Bai, ez horren beste esan, beste enpresen konkursotan, eta nik beste datzuk izagut izan ditut, eta asko luzatu dituke, asko, zan egin, azia batetik izan genuen, etzela laburra izango, eta pues ni ukeretan abil urtea, osea azarua edo urrialdean on suertatu zan hau, ezta? Eta ez da horren beste denbora, osea benetan ez dela beste kasu batzu konparatuta eta askoz kasu txikiagoak eta enpresa txikiagoak ikusita ez da horren luzea. Eta horregatik diot asko luzatuko dela.
Kontua da honi gehiago begiratzen diogula, ezta Niko?
Bai, azken batean enplego asko dago zelako batzean. Zagorrek Euskal Herrian, ba, marka o simbologia handiko marka bat izan duelako, kooperatibismoaren, ba, ez dakit, espiritu hori ere jomugan edo zalantzan jarri delako, orduan, ba, dago zelako beste konotazio batzu, ba, bueno, orn, atentzioa ditzen digutenak. Baina hartuko bagen odozen enpresa txikiago, fakturazio txikiagoko enpresa baten kasua, ikustuko genuke asko luzatzen direla, eta Bilboko erregistrora bigarren Magatu registroa ez, bigarren epaitegira jungo bagina, hori da, bigarren epaitegi hortan, merkatileko bigarren hortan burutzen direlako konkursoak, asko eta asko topatuko genituzke.
Ondo da, ba, Niko Cuesta, eskerrik asko berriz ere, argibideak eman dizkiguzulako ekonomia aditu atalai horretatik, edo,
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko.
Venga, gero arte.